16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Koalicija SNSD-DNS Socijalistička partija u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske imaće 45 poslanika, izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik.
Bez obzira na brojne izazove, Ustavni sud Republike Srpske dao veliki doprinos jačanju srpske i ustavno-pravne teorije, rečeno na Svečanoj akademiji povodom 20 godina rada ovog suda.
Sadržaj inicijative i o potrebi institucionalnih i ekonomskih reformi u BiH, ambasadori Njemačke i Velike Britanije sutra će predstaviti najvišim predstavnicima vlasti u Srpskoj.
Fudbaleri Partizana gosti Bešiktaša u Ligi Evrope.
Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno. Uslovilo je u većini krajeva povremenu slabu kišu.
Koalicija Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Demokratskog narodnog saveza i Socijalističke partije ima skupštinsku većinu, čak od 45, a ne samo 42 mandata, izjavio je danas novinarima u Banja Luci lider SNSD-a Milorad Dodik. U Sarajevu bi upravo trebalo da počnu razgovori delegacija Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Stranke demokratske akcije o mogućem partnerstvu za formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, kao i o saradnji na entitetskom nivou, pripremila Zorana Marković.
I bez SDA na nivou Republike Srpske koalicija okupljena oko SNSD-a ima većinu, ne 42, nego 45 poslanika, ističe Dodik.
U ovom trenutku podršku za vladu koju mi formiramo imamo u rukama ili glasu 45 narodnih poslanika u Narodnoj skupštini, a to se može sam povećati. 45 poslanika glasit će za vladu koju će sastaviti SNSD, DNS, Socijalistička partija i naravno koalicijni partneri za DNS.
SNSD je dogovorio partnerstvo s HDZ-om BiH o kreiranju vlasti, a kada je riječ o bošnjačkim partnerima, jasno je da je SDA pobjednik izbora u federaciji, te postoji legitimitet za moguću saradnju kod formiranja vlasti, rekao je novinarima danas u Banja Luci lider SNSD-a Milorad Dodik.
Formiranje vlasti u federaciji predodredit će ko će na neki način učestvovati u zajedničkoj vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. I mi ćemo danas razgovarati ne samo o tom nivou vlasti, SDA je ovdje prisutan u skupštinskom sistemu i Skupštini Republike Srpske. Vidjet ćemo na tom nivou, ćemo imati zajedničke stavove. A otprilike program i ove dvije partije su veoma poznati, ali isto tako poredak koji je takav kakav jeste, afirmiše izborne pobjednike i daje im legitimitet da predstavljaju ono što jeste samom osnovi ovog sistema u Bosni i Hercegovini, a to je narodi, konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini.
I SDA je za vertikalnu uspostavu vlasti, ali ne po svaku cijenu na svim nivoima, kaže član predsjedništva ove stranke Rami Salkić.
Dakle, od nivoa vlade Bosne i Hercegovine preko entitetskih vlada, ali moramo imati određene principe i moramo ispuniti određene preduslove. Nemamo nikoga ko pravi vladu ovoga entiteta, ko se je izjasnio da će ta skupštinska većina prije svega ispoštovati da djeca bošnjaci u ovom entitetu mogu izučavati nacionalnu grupu predmeta i da mogu izučavati bosanski jezik. Ako se bude i moralo s tim političkim partijama napraviti vlast na nivou Bosne i Hercegovine, ali mi ovdje ne možemo prihvatiti takvu priču.
U SNSD-u ime mandatara ne žele saopštiti. Potpredsjednik ove stranke Igor Radojičić, koji se pominjao kao jedan od mogućih kandidata za tu poziciju, naglašava da u ovom trenutku samo može reći da će mandatar biti iz ove stranke.
Dakle, koalicijone stranke dogovaraju ono što je trenutno dogovor između koalicijonih stranaka da bi mandatara trebao da daje SNSD i to je sve što u ovom momentu možemo reći.
Lider socijalista Petar Đokić ističe da nema još dogovora kada je riječ o mandataru, mada postoji prijedlog da stranka koja ima najveći kapacitet ima i mandatara i da on razumije takvu inicijativu.
Ne, još uvijek takav dogovor nije potvrđen. Naravno da postoji takav prijedlog, postoji takva inicijativa, postoji razumijevanje za takav prijedlog, ali još uvijek to nije zaključena aktivnost. To su pitanja koja su otvorena. Ona su dio našeg koalicijnog sporazuma iz jula mjeseca, kada smo kazali da se opredeljimo da damo podršku za predsjednika Republike, člana predsjedništva, da su kadrovi SNSD-a, a da će ostale pojedinačne funkcije, funkcija predsjednika Narodne skupštine, funkcija predsjednika vlade i funkcija predsjednika Vijeća naroda biti popunjavani iz kadrova preostala dva naša partnera. Naravno, može biti i drugačiji dogovor ukoliko se tako dogovorim. I upravo je to sada tema o kojoj se razgovara.
Novi sastanak koalicije SNSD, DNS i SP, kako je najavio lider SNSD-a Milorad Dodik, bit će održan nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora početkom iduće sedmice.
Informacija koju smo upravo primili. Sud BiH odbio je svih 35 žalbi političkih subjekata na izborni proces, saopštio je predsjedavajući CIK-a Stjepan Mikić. CIK će objaviti konačne potvrđene rezultate u naredni ponedjeljak ili utorak, izjavio je za naš radio član izborne komisije BiH Branko Petrić.
Potvrda izbornih rezultata je pri kraju, rokovi se približavaju kraju. Centralna izborna komisija će u svakom slučaju u zakonom propisanom roku od 30 dana potvrditi i objaviti rezultate. Nakon što su utvrđeni rezultati, došla je veliki broj zahtjeva za ponovno brojanje. Izvršeno je desetine i desetine ponovno brojanja na glasačkim mjestima. Došlo je do izmjene određenih rezultata. Došlo nam je 35 žalbi sudu Bosne i Hercegovine, od kojih je do ovog trenutka riješeno 33. Sve žalbe na odluke Centralne izborne komisije su odbijene. Očekujemo još rješenje, još dvije žalbe u toku dana, nakon čega će se steći uslovi za potvrdu rezultata, što očekujemo u ponedjeljak.
Kao što smo rekli, sud BiH naknadno je odbio i ove preostale dvije žalbe. Ostale aktuelnosti iz Republike Srpske. Ustavni sud Republike Srpske predstavlja četvrti stup vlasti i održava suverenitet Republike. Istakao je danas u Banja Luci na svečanosti povodom 20. godišnjice od osnivanja ove institucije njen predsjednik Gerald Selman. Ustavni sud Republike Srpske konstituisan je u martu 1994. godine na osnovu Ustava Republike Srpske i tadašnjeg Zakona o Ustavnom sudu. Opširnije Predrag Vulin.
Ustavni sud funkcioniše nezavisno i samostalno bez bilo kakvih uticaja i kao takav odražava suverenitet Republike Srpske, naglasio je predsjednik Ustavnog suda Gerard Selman na svečanoj akademiji povodom 20 godina od osnivanja ove pravosudne institucije.
Formiranjem Ustavnog suda završeno je proces konstituisanja Republike Srpske i veoma bitno je napomenuti da je Ustavom koji je donesen u februaru 1992. godine jedno poglavlje posvećeno Ustavnom sudu. Znači da je Republika Srpska konstituisala sve svoje organe i ona se konstituisala prije izbijanja tragičnog sukoba na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je Ustavni sud potvrdio svoju društvenu ulogu čuvara pravde i prava uprkos činjenici da je BiH država u kojoj pravni sistem zavisi od samovolje stranaca u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu.
Tako da imamo jednu surogatu praksu koja uopšte ne funkcioniše. Otuđenost pravnog sistema koji je gotovo postao jedan od najvećih boljki čitavog društva. Otuđenost koja se isključivo vezuje za to da stranci upravljaju pravnim sistemom i da u Bosni i Hercegovini postoji takva praksa. Ali odredba u kojoj se je krivično djelo neprovođenje odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nigdje ne postoji u svijetu.
Narodna skupština Republike Srpske je ustavotvorac i zakonodavac, rekao je predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić, podsjećajući na odlučujuću ulogu parlamenta u osnivanju Ustavnog suda.
Uloga u zaštiti temelja ustavnog uređenja Republike Srpske, ali i prava i dužnosti svih i svakog građanina Republike Srpske je nezamjenjiva u kontekstu savremene, teorijske i praktične uloge ustavnih sudova, pre svega u kontinentalnoj Europi.
Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović ocijenio je da su neophodne ustavne reforme i u Srpskoj i u BiH u dijelu koji se odnosi na rad sudova.
U Ustavu Republike Srpske nužno je, pored ostalog, preciznije i restriktivnije regulisati pitanje zaštite vitalnog interesa i uloge Vijeća naroda.
Svečanoj akademiji posvećenoj 20. godišnjici od osnivanja Ustavnog suda Republike Srpske prisustvovali su i predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, veliki broj ministara, predsjednici ustavnih sudova iz Federacije BiH, Srbije i Crne Gore i gosti iz zemlje i inostranstva.
Sadržaj inicijative koja je potekla sa konferencije ministara spoljnih poslova Jugoistočne Europe u Berlinu bit će predstavljen predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku na sastanku s ambasadorima Britanije i Njemačke sutra u Banja Luci. Dodik je izjavio da podržava svaku inicijativu za približavanje Europskoj uniji ukoliko je zasnovana na ustavnopravnom poretku u BiH, Daytonskom sporazumu i nadležnostima koje imaju različiti nivoi vlasti.
Sutra imam sastanak sa britanskim i njemačkim ambasadorom, kako sam razumio, oni će me upoznati sa detaljima, o detaljima ne mogu da govorim jer ne znam detalje, a svaka inicijativa koja bi dovela do daljeg kretanja na putu ka EU je dobra. Ukoliko uvažava ustavno-pravni poredak u Bosni i Hercegovini, uvažava Dejtonski sporazum, pravo odlučivanja i nadležnost koje imaju različiti nivovi vlasti, za nas je svaka takva inicijativa prihvaćena i bez obzira što je destinacija koju se krećemo veoma, veoma daleko i neizvjesna. I mislim da moram da kažem da nisam upoznat da iko od vlasti u Bosni i Hercegovini na jednom nivou konsultovano bilo čemu, ali isto tako vidimo da su konsultovane neke nevladine organizacije, to znači njihove organizacije. Vidimo, provlači se tu obaveza rješavanja Sejdić-Finci, mi smo to imali aktivan stav i ranije o tome, mi ćemo taj stav i dalje graditi, imati. Mi smo dali svoje pozitivne odgovore i na Sejdić-Finci i na mehanizam koordinacije. Zastoje, znate na kojoj strani, mi na njega ne možemo da utičemo, ali su spremni. Čim se ti zastoje riješe na toj strani, da mi se priključimo i rješavamo ta pitanja.
Amerika podržava inicijativu za reforme u BiH koju su objavili ministri inostranih poslova Velike Britanije i Njemačke u Berlinu, izjavila je portparolka State Departmenta Jane Psaki.
Ona je istakla da postizborni period u Bosni i Hercegovini liderima u zemlji pruža priliku da se posvete reformama neophodnim za izgradnju efikasnije i prosperitetnije države s većim stepenom demokratije. I visoki predstavnik Europske unije i potpredsjednik Europske komisije Federica Mogherini rekla je da izuzetno cijeni ideje o putu BiH ka napretku koje su u Berlinu predočili šefovi diplomatije Njemačke i Velike Britanije.
A visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko u redovnom izvještaju generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu naveo je da je silazna putanja kojom se kreće BiH nastavljena i da su najveći problemi uzrokovani opstrukcijom i neefikasnošću na različitim nivoima vlasti.
U izvještaju u kojem je predstavljeno stanje u vezi sa sprovođenjem mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini za period od 21. aprila do 21. oktobra ove godine, Inzko je naveo da su socijalni i ekonomski problemi postali složeniji nakon katastrofalnih poplava koje su nanijele štetu veću od 2 milijarde evra. On smatra da je za rješavanje problema u Bosni i Hercegovini neophodan novi način vođenja politike uz stalno prisustvo vojne misije Europske unije u BiH s izvršenim mandatom kako bi OHR i druge agencije u Bosni i Hercegovini mogle da obavljaju svoj mandat.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović najavio je da će uskoro biti potpisan ugovor o granici između BiH i Crne Gore, istovremeno demantujući navode o sporu oko 5 km morske obale u mjestu Sutorina kod Igala.
Radmanović je rekao da je zbrku oko područja Sutorine napravio Kongres bošnjačkih intelektualaca Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, koji su se obratili pismom predsjedništvu BiH u kojem su naveli da predsjedništvo nema pravo da potpiše bilo kakav sporazum o granici sa Crnom Gorom ukoliko Sutorina ne bude u sastavu Bosne i Hercegovine. Sutorina se od 1947. godine nalazi u sastavu Crne Gore.
U utorak 11. novembra bit će organizovan sastanak predstavnika Savjeta ministara BiH i entitetskih vlada na kojem će se razmatrati problemi u sektoru mljekarstva, zaključeno je današnjoj sjednici Savjeta ministara BiH. Ocijenjeno je da je situacija u ovoj oblasti veoma složena i zadužen je sekretarijat Savjeta ministara da pripremi sastanak na kojem će biti pozvani entitetski premijeri i resorni ministri poljoprivrede, kao i ministri financija i trezora, ekonomskih odnosa s inostranstvom i ministar inostranih poslova u Savjetu ministara.
Na sastanak kojim će predsjedavati predsjedavajući Savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda, bit će pozvani i direktori Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Kancelarije za veterinarstvo BiH kao i Direkcije za evropske integracije BiH, navodi se u saopštenju Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Odbor sistema javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini na sjednici u Banja Luci još jednom je ukazao na alarmantan pad prihoda od RTV takse. Odbor sistema formirao je radnu grupu i za koordinatora je imenovan generalni direktor BHRT-a Muhamed Bakarević.
Zadatak radne grupe je da sačini usaglašeni prijedlog novog modela ubiranja RTV takse i do kraja mjeseca dokument dostavi odboru sistema na usvajanje. Saopšteno je iz odbora sistema javnih RTV servisa. Nakon toga će dokument biti proslijeđen Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, entitetskim skupštinama, vladama i savjetu ministara BiH. Odbor sistema je zaključio da bi predstavnici javnih servisa u ponedjeljak 10. novembra trebalo da se usaglase o tehničkim parametrima, nakon čega će biti podnesen zajednički zahtjev za izdavanje trajnih dozvola za zemaljsko digitalno emitovanje.
U nastavku dnevnika.
Rastosom i paljenjem svijeća na Glođanskom brdu obilježena pogibija 126 poginulih boraca Vojske Republike Srpske. U Banja Luci obilježeno ratno stradanje 87 studenata i radnika Banjolučkog univerziteta.
Europska unija traži od Ukrajine da poštuje dogovore iz Minska.
Večeras počinju Banjolučki horski susreti.
Parastosom, paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca na Glođanskom brdu kod Zvornika danas je obilježena 22. godišnjica stradanja 126 boraca Vojske Republike Srpske i civila, koje su 6. novembra 1992. godine ubili pripadnici takozvane armije BiH, informiše Marko Mihajlović.
Stravični zločin nad srpskim vojnicima i civilima dogodio se u zoru 6. novembra 1992. godine, kada su pripadnici muslimanskih snaga ubili vojnike iz sastava Zvorničke i Šekovačke brigade Vojske Republike Srpske, ali i civile. Slavko Pavlović iz Šekovića je 1992. godine izgubio brata i dva bratića, ističe da je razočaran što još niko nije odgovarao za ovaj zločin.
Dolazim 18 godina ovdje. Ništa se ne mijenja, niko ne dovoljno odgovara. Ja tako nam je ostalo. A da ostalo se sve odgovara, danas niko.
Glođansko brdo je jedan od dokaza da Haški tribunal, sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine imaju projektovan cilj da ne procesuiraju zločine nad Srbima, poručio je Nedeljko Mitrović, predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske.
Ostaje nam zavjet i ljudski i božji da pamtimo, da se sjećamo i da vodimo najžešću aktivnost da se procesuira svaki zločin, pa i ovaj ovdje.
Parastos je služio vladika Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom, koji je poručio okupljenim vjernicima da je hrišćanski praštati, ali da se ovaj zločin ne smije zaboraviti.
Ubijali su, raspinjali su, spaljivali su, uništavali su vjekovima sve što nije njihovo, što je srpsko i što je pravoslavno. Mi kao narod moramo da pamtimo i da se sjećamo.
U okviru ovogodišnjeg obilježavanja 22 godine od svirepog zločina nad Srbima na Glođanskom brdu, u Velikoj sali opštine Zvornik dodijeljena su odlikovanja za 36 porodica poginulih.
U znak sjećanja na 87 studenata i radnika Univerziteta u Banja Luci koji su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske, danas je služen parastos i položeni vijenci na spomen ploču ispred Pravnog fakulteta, informiše Aleksandar Javorac.
Jedan od pripadnika studentske brigade koja je učestvovala na ratištu kod Bihaća bio je Goran Drakulić iz Banja Luke, u to vrijeme student treće godine elektrotehničkog fakulteta. Drakulić je i autor knjige Sjećanje na studentsku brigadu.
Za mene je to bilo najžešće borbeno iskustvo i sigurno nešto što mi može pomoći da razumijem one koji su 5-6 godina proveli tako pod vedrim nebom ili u neposrednom dodiru sa neprijateljem.
Studentska brigada dala je nemjerljiv doprinos u stvaranju Republike Srpske. Ugrađujući svoj život u temelje Srpske, omogućili su da današnje generacije studiraju i uživaju u slobodi, kaže rektor univerziteta Stanko Stanić.
Oni nam uvijek poručuju da ono što radimo, da radimo na najbolji način, najbolji mogući način, odnosno da rezultat toga rada bude izgradnja stabilne i mirne Republike Srpske.
Doprinos koji su studenti dali u stvaranju Republike Srpske treba posebno cijeniti, kaže student prve godine Pravnog fakulteta Mara Tešić.
Osjećam veliku zahvalnost što su oni to uradili. Svi znamo da su godine studija nešto najvažnije za nas mlade i mnogo nam je žao što danas nisu sa nama da završimo ono što su počeli.
Parasto su i polaganju vijenaca na spomen ploču u kojoj su uklesana imena 87 poginulih studenata i radnika Univerziteta u Banja Luci, prisustvovao je i ministar prosvete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija.
Nažalost, ogroman broj mladih ljudi je stradao sa idejom stvaranja Republike Srpske. Prevelika je to cijena i s ove perspektive danas kad o tome govorimo, moramo da kažemo da je Republika Srpska stvarana u pravom smislu krvlju najboljih i prerano odraslih mladih ljudi.
Danas je najavljeno da će u studentskom kampusu biti sagrađena spomen kapela poginulim studentima. To će biti omogućeno izmjenom regulacionog plana ovog kampusa koji Univerzitet u Banja Luci privodi kraju, a koji bi trebalo da bude usvojen do kraja ove godine. Prigodnim sadržajima Univerzitet će sutra obilježiti 39. godišnjicu postojanja i rada.
Godišnica Mitrovdanske bitke 1992. i 1994. godine na Nevesinjskom ratištu biće obilježena u naredna dva dana u Nevesinju. Obilježavanje će početi sutra uveče svečanom akademijom u Kulturnom centru u Nevesinju, a dan kasnije održat će se sveta arhijerejska liturgija i pomen poginulim borcima, najavio je general Milan Torbica u ime Odbora za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova.
Mitrovdanska ofanziva 1992. godine jedna je od najvećih bitaka odbrane do otadžinskog rata. Izvedena je pod nazivom, ova ofanziva izvedena je pod nazivom Bura u zajedničkim napadima na Nevesinje i istočnu Hercegovinu jedinica Hrvatske vojske, Hrvatskog vijeća odbrane i armije BiH. Odnos snaga u toj ofanzivi bio je 10:1. Nevesinska brigada u to vrijeme, mitrovdanske ofanzive, brojala je oko 3.500 vojnika i uspjela je da slomi neprijateljsku ofanzivu. U tim borbama poginulo je 42 vojnika Nevesinske brigade, a teže i lakše je rađeno 750. Poučen lošim iskustvom iz ove ofanzive, jedinica tzv. Armije BiH su organizovali drugu ofanzivu 1994. godine opet na Mitrovdan pod kodnim nazivom Jesen 94. U ovoj drugoj ofanzivi je poginulo 22 vojnika Vojske Republike Srpske, odnosno te brigade, i oko 217 je ranjeno. Akcija Jesen 94. godine, ovo govorimo o drugoj mitrovdanskoj ofanzivi, je praktično od neprijateljskih strane proglašena za jednu od najvećih poraza armije BiH u toku ovog rata.
Tužilac posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv Vase Ljubibratića, zvanog Trebinjac, za pranje novca i razbojništvo. Optuženi se tereti da je kao pripadnik zločinačke organizacije Darka Eleza učestvovao u više krivičnih djela koje je počinila ova organizovana kriminalna grupa.
Prema optužnici, jedno od njih je i pokušaj ubistva Đorđa Ždrala 6. oktobra 2006. godine u Lukavici, kao i za učestvovanje u oruženoj pljački transporta novca Privredne banke Sarajevo u iznosu su od oko 2,2 miliona evra iste godine. Tereti se i da je kao pripadnik navedene zločinačke organizacije učestvovao u pljački BH pošte u Sarajevu u junu 2009. godine, kada je otuđeno oko 668 hiljada maraka. Ljubibratić je nakon izdržavanja kazne zatvora na području Srbije postao dostupan pravosuđu Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić očekuje za dan ili dva konačnu odluku pretresnog vijeća Haškog tribunala o privremenom puštanju na slobodu Vojislava Šešelja.
Ljajić je istakao da je vlada Srbije, dajući garancije za Vojislava Šešelja, uradila sve što je bilo moguće u datim okolnostima i da sada ostaje da Šešelj prihvati garancije koje je do sada odbijao.
Zamjenik ministra unutrašnjih poslova Makedonije Zemri Ćamili upozorio je da građane na području Tetova legitimišu i da im prijete lica u crnim uniformama bez oznaka.
Početkom novembra takozvana garda Republike Iliride saopštila je da je počela da patrolira u mjestima gdje živi albansko stanovništvo i da albanska teritorija neće biti ostavljena bez obezbjeđenja.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini zatražila je danas od Ukrajine da poštuje dogovore iz Minska, ističući da je za nalaženje rješenja za ukrajinsku krizu potrebno istovremeno vršiti pritisak na Rusiju, ali i očuvati komunikaciju s njom.
Ističući da su nedavni izbori u samoproglašenim Donjeckoj i Luganskoj narodnoj republici nelegalni, visoka predstavnica Unije rekla je da oni predstavljaju prepreku u traženju rješenja koja bi omogućili održavanje jedinstva Ukrajine. Ona je najavila da će Unija pitanje sankcija Rusiji razmotriti ponovo 17. novembra na sjednici Savjeta Europske unije.
U nastavku dnevnika o zdravstvu. Nabavka petovalentnih vakcina koju novorođenčad dobija u drugom mjesecu života i koje organizam štite od difterije, tetanusa, velikog kašlja i dječje paralize i dalje je problem jer je tržište BiH malo i dobavljači se ne prijavljuju na javne pozive. Regionalna radionica, imunizacija, izazovi i perspektive pokušaj je entitetskih ministarstava zdravlja i UNICEF-a da se dogovore o zajedničkom nastupu na tržištu. Prilog Vesne Stakić.
Petovalentnih vakcina u Srpskoj i dalje nema. Imunizacija novorođenčadi vrši se vakcinama koje su prethodile petovalentnim, a čija je primjena dokazana u posljednjih pola vijeka. Janja Bojanić, pomoćnica direktora za medicinska pitanja u Institutu za javno zdravstvo Srpske, tvrdi da je razlika jedino u načinu primjene.
Ovdje imate tri načina davanja po starom programu, tri aplikacije ili davanja u ruku i imate kapi kao
pokreći način davanja.
U Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske otvorena je procedura javnih nabavki za trovalentne i šestovalentne vakcine, kao i nova procedura za petovalentne vakcine, no na prethodna tri tendera za nabavku petovalentnih vakcina niko se nije javio, podsjeća ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić.
Mi smo danas ovdje da se dogovorimo kako u budućnosti, s obzirom da smo malo tržište.
U strahu od negativnih reakcija i nuspojava, ali i promjena u načinu vakcinacije, roditelji zabrinuti, pa čak odbijaju da vakcinišu djecu. Nabavka vakcina globalni je problem. UNHCR, jedan od organizatora radionice, nastoji da pomogne zemljama regije da ga prevaziđu, a jedan od načina je zajednička aplikacija za nabavku. Učesnici radionice poručuju, imunizacija je najbolja zaštita zdravlja djece i vraćanje na stari način primjene ne ugrožava njihovo zdravlje.
Slijedi pregled događaja iz kulture, pripremila Radmila Karanović.
U okviru 21. manifestacije Višnjićevi dani, koja se održava u Bijeljini u čast epskog pjesnika i guslara Filipa Višnjića, danas je organizovana posjeta spomen mjestu u Semberskom selu Međaši, gdje je Višnjić živio krajem 18. i početkom 19. vijeka. Članovi Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta i učenici osnovne škole Petar Kočić iz Međaša sa nastavnicima i profesorima Bijeljinske gimnazije, koja nosi ime najvećeg srpskog epskog pjesnika i guslara, položili su cvijeće na spomen obilježje. Radovan Bikić, direktor osnovne škole Petar Kočić iz Broca, kazao je da se o Višnjiću uči od prvih školskih dana.
Ta manifestacija je u našu školu već tradicionalno ušla toliko duboko da se ne može lako iskorijeniti i samo je možemo iz godine u godinu unapređivati.
Večeras će u okviru manifestacije biti predstavljene knjige Ep guslara o velikom ratu, Ubeđenje i ubeđivanje akademika Ljubomira Zukovića. O ostalim događajima iz kulture. Izložba fotografije Nenada Maleševića, dokumenti, uvod u studiju postojanja bit će otvorena večeras u 19 časova u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Kustos izložbe je Lana Pilipović, a postavku će otvoriti Jovan Čekić, teoretičar umjetnosti iz Beograda. U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti odigrana predstava Izgubljeni u Brooklynu prema tekstu Joe Millera. Glumci Željko Erkić i Aleksandar Đorđević predstavu će izvesti na sceni Petar Kočić.
I još jedna vijest iz kulture. U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras počinje 11. horski festival Banjalučki horski susreti, koji i ove godine organizuje Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo.
Festival će okupiti 13 horova iz Srbije i Republike Srpske. Početak je predviđen za 19 časova nastupom Dječjeg hora Jedinstvo, Dječjeg hora muzičke škole Vlado Milošević i Mješovitog hora Srednje muzičke škole Vlado Milošević. Nakon ovog koncerta u 20 časova u Hramu Hrista Spasitelja počinje koncert horske duhovne muzike, na kojem će učestvovati ansambl Beli Anđeo iz Beograda, hor sveštenika Banjalučke eparhije i Mješoviti hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo.
Fudbaleri Beogradskog Partizana večeras gosti Bešiktaša u Ligi Europe. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije večeras će saznati protivnike na Europskom prvenstvu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Partizana u prva tri kola osvojili su jedan bod, a turski Bešiktaš ima 5 bodova u Ligi Europe. Marko Nikolić, trener Partizana, ulogu favorita prepustio je domaćinu.
Jedna izvanredna prilika je pre svega za nas, za igrače, za tim da stiču jedno dragoceno i neprocjenjivo iskustvo kroz takve utakmice, da jačaju kao tim u takvim utakmicama. Sve što napravimo rezultatski je naravno bilo bi izvanredno za nas u svakoj varijanti.
Utakmica Bešiktaš Partizan počinje u 19 časova. U derbiju četvrtog kola igraće engleski Everton i francuski Lille. Ovu utakmicu od 21 čas i 5 minuta prenosit će televizija Republike Srpske. Na programu naše televizije od 23 časa 30 minuta možete pogledati i pregled dešavanja u četvrtom kolu Lige Europe. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije danas će saznati ko će joj biti protivnici na Evropskom šampionatu u Češkoj. Sastav i grupa biće poznati nakon izvlačenja koje je zakazano za 18 časova u Pragu. Osim Srbije i domaćina Češke, na Evropskom prvenstvu igraće reprezentacije Njemačke, Engleske, Italije, Danske, Švedske i Portugala. Završni turnir prvenstva Europe za mlade fudbalere biće održan u Češkoj sljedeće godine od 17. do 30. juna.
Jake snježne padavine izazvali su jutros haos u saobraćaju na glavnim autoputevima i drugim saobraćajnicama u Austrijskoj pokrajini Tirol. U jutarnjim časovima u ovoj pokrajini palo je od 30 do 50 cm snijega. Italiju su zahvatile poplave, a kod nas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uslovilo je u većini krajeva povremenu kišu. I danas su temperature vazduha iznad prosjeka za ovo doba godine. Toplo i vjetrovito vrijeme bit će i narednih dana uz češću kišu na jugu i zapadu. Više o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 13 časova iznosila Gasko, Čemerno i Kalinovik 12, Nevesinje, Sokolac i Srbac 14, Foča 15, Banja Mlječanica, Bileća, Novi Grad i Višegrad 16, Srebrenica, Banja Luka i Doboj 17, Mrakovica, Trebinje i Ribnik 18, Prijedor, Zvornik, Drinić i Rudo 19, Mrkonjić grad 20 i u Bijeljini je 21 stepen. Nastavlja se toplo vrijeme, ali ipak sa malo nižom temperaturom u odnosu na danas i vjetrovito. Biće pretežno oblačno s povremeno uglavnom slabu kišu u većini krajeva. Jedino će kiša biti češća i umjerena na jugu i zapadu, dok će na sjeveroistoku i istoku biti najmanje padavina. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 16, najviša dnevna od 15 do 19, na planinama oko 12 stepeni. U Banja Luci zadrži se toplo vrijeme za ovo doba godine i pretežno oblačnu slabu kišu povremeno. Jutarnja temperatura oko 14, maksimalna dnevna do 19 stepeni.
U Sarajevu je u toku sastanak lidera Stranke demokratske akcije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Ispred SNSD-a sastanku prisustuju lider Milorad Dodik, Igor Radojičić, Nebojša Radmanović i Željka Cvijanović. Na kraju dnevnika podsjećamo i na ostale vijesti koje su obilježile dan.
Koalicija SNSD-DNS Socijalistička partija u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske imaće 45 poslanika, izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik.
Bez obzira na brojne izazove, Ustavni sud Republike Srpske dao veliki doprinos jačanju srpske i ustavno-pravne teorije, rečeno na Svečanoj akademiji povodom 20 godina rada ovog suda.
Sadržaj inicijative o potrebi institucionalnih i ekonomskih reformi u BiH ambasadori Njemačke i Velike Britanije sutra će predstaviti najvišim predstavnicima vlasti u Srpskoj.
Fudbaleri Partizana gosti Bešiktaša u Ligi Evrope.
Radio, Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.